Jūsu uzmanībai ierakstīt no kristīgo vīru nometnes Suntažos. Lekcijas vada misionārs Doms Terbits no ASV.
Please believe me.
Lūdzu, ticiet man.
Tithing works.
Desmitās tiesas došana strādā.
It doesn't make you rich financially.
Tas nepadara tev finansiāli bagātu.
But you have the richest life in the world.
Bet tev būs bagātīgākā dzīve
You'll
pasaulē.
Have everything you need and even more.
Tev būs viss, kas tev ir vajadzīgs un pat vairāk.
Everything.
Viss.
And persecutions.
Un vajāšanas.
I mean, you're a Christian, you're going to get persecuted.
Nu, jūs esat kristieši, jūs jebkurā gadījumā saņemsiet to.
You know, we have to live with Morris in our lives.
Mums jādzīvo ar Māri savās dzīves.
He can be a lot of trouble to us.
Jā, viņš mums var sagādāt daudz problēmu.
But it's okay. He's just a little persecuted. You're going to get eternal life for that.
Bet jums būs mūžīgā dzīve par to.
You know, we're going to live here for 60, 80, 100 years.
Nu, mēs šeit dzīvosim uz šīs zemes, nu, 60, 80 gadus.
Then 40 billion years you're going to live in heaven.
Un 40 miljardu gadus mēs dzīvosim debesīs.
If you just obey his commandments.
Ja jūs vienkārši klausīsiet viņa bauslēm.
Think I should do that.
Vai vajadzētu to darīt?
For billion years.
40 miljardu gadus.
We're so short-sighted.
Mēs short-sighted?
Yeah, we don't understand.
Mēs tik, jā, mēs nesaprotam.
Yet millions attend church every Sunday. Millions of people
Tātad miljoni apmeklē baznīcu katru svētdienu.
They walk out with the holy tithe in their pockets.
Un viņi iznāk ārā with the holy tithe.
But yes, with the holy tithe, with the 10% still in their pocket.
Tātad viņi iznāk no tās baznīcas ārā ar to desmito tiesu joprojām savā kabatā.
They drop a couple of euros in the basket.
Viņi iemet pāris eiro tajā groziņā.
It's called a substitution offering.
Substitution?
Yeah, substitution. In the Old Testament they call it a substitution. When you couldn't offer a lamb, you would offer a dove. Cheap.
Jā, tātad vecajā derībā bija tas piemērs to, ja tu nevarēji atļauties, tā kā jēr, tad tu varēji tā vietā dūj, lai to
īpas
nosaukums.
I'm too poor to give a lamb, I'll give you a dove.
Es esmu pārāk nabadzīgs, lai dot tev jēru, es tev došu tā vietā balodu.
Let me give you a tip, God.
Ļauj Dievs man dot tev dzeram naudu.
I will tell you a story.
Es gribu izstāstīt jums kādu stāstu.
Suppose a man came home from a business trip.
Tātad iztēlojamies, ka vīrs atgriežas mājās no savu biznesa brauciena.
And he meets his wonderful son at the airport.
Un viņš satiek savu brīnišķīgo dēlu lidostā.
He says, son, I just made 100 euros.
Viņš saka, dēls, es tikko kā nopelnīju 100 eiro.
It was 100 extra I didn't need.
Tātad tie bija 100 ekstra eiro, kas man nebija vajadzīgi.
I want to give you 90 euros.
Es gribu tev dot 90 eiro.
Because I don't need, you take 90
Jo man viņus nevajag, ņem tos 90
and
eiro.
And enjoy it, spend it any way you want.
Izbaud to un tērē, kā tu viņu gribi.
Now, let's go home and go to bed, it's late.
Iesim un dosimies mājās, ir vēls.
So they go home and they go to bed.
Tātad viņi aizbrauc mājās, dodas gulēt.
And the father goes to sleep.
Un tēvs dodas gulēt.
And he leaves his 10 euros on his dresser.
Un tātad viņš tos savus 10 eiro atstāja uz galdiņu.
But the son, he can't sleep.
Bet dēls nevar pagulēt.
He's thinking about those 10 euros.
Viņš domā par tiem 10 eiro.
No, my father doesn't need those 10 euros.
Manam tēvam nevajag tos 10 eiro.
I know he gave me 90.
Es zinu, ka viņš man iedeva 90.
But he doesn't really need those 10.
Bet viņam tos 10 taču īstenībā nevajag.
If I went and took those 10.
Ja es aizietu un paņemtu tos 10.
I'd have all 100 euros.
Man būtu visi 100 eiro.
I'd be happy.
Es būtu laimīgs.
So he goes into the bedroom.
Viņš iet guļamistabā.
Steals the 10, puts in his pocket.
Nozog tos 10 un
ieliek savā kabatē.
Un dodas apkārt gultā.
He lays in bed.
Guļ gultā.
I have 100 euros.
Man ir 100 eiro.
Ooh, but what if my father wakes up and
misses pamostās un pamana.
I know.
Es zinu.
I'll put 1 euro back on the bureau.
Es nolikšu apakaļ 1 eiro tur uz tā galdiņa.
So he goes in and puts his 1 euro there.
Viņš aiziet un ieliek tur to 1 euro.
Daddy won't notice that.
Tēts nepamanīs to.
He has something now.
Viņam tagad kaut kas ir.
I have 99 euros.
Un man ir 99 euro.
I'm really happy.
Es esmu ļoti laimīgs.
Now what do you think of this boy?
Ko jūs domājat par šo puisi?
He's a thief.
Viņš ir zagls.
Yeah, millions of people do that every Sunday.
Un tomēr miljoniem cilvēku to dara katru svētdienu.
Doesn't God give you all the money you get?
Vai Dievs tev nedod visu to naudu, ko tu saņem?
He just said, let me keep 10.
Viņš saka, ļauj man paturēt 10.
You say, oh, maybe I could steal that 10.
Bet varbūt es varu nozagt tos 10 un atdot tev to vienu.
You don't think of that as being a thief.
Mēs nedomājam par to, ka it kā tā būtu zādzība.
But it's a thief.
Bet tā ir zādzība.
We're never satisfied.
Mums nekad nepietiek.
Because we're greedy.
Jo mēs esam alkatīgi.
But if we could take 10%.
Bet ja mēs varam paņemt 10%.
And don't throw it into the basket.
Un nevis iemest groziņā.
You plant your giving as a seed.
Tu iestādi savu došanu kā sēklu.
When you give your money to God's work,
kad tu dod savu naudu Dieva darbam,
whether it's your parish or
vai tā tev draudz,
men of St. Joseph
vai
or whatever
it is, Jāzapīr, vai vienalga, kur tu to liec.
You plant it as a seed. Say, God, I am planting this so I can receive a harvest back.
Un mēs to iestādam, lai tā ir sēkla, un mēs sakam, Dievs, es to iestādu, lai saņemt ražu.
Because I want to give,
jo es gribu dot, lai saņemt,
to give.
Lai varētu dot.
The only reason I want to get back so I can give even more.
Un vienīgais iemesls, kāpēc es gribu saņemt atpakaļ, ir, lai es varētu dot vēl vairāk.
So we give to get to give.
Tātad mēs dodam, lai varētu saņemt un lai to varētu atdot.
Our motivation is always that we want to give even more.
Un motivācija jābūt vienmēr tam, ka mēs gribam dot vairāk.
God established a system that would permit man to destroy his greatest enemy.
Dievs iedibina sistēmu, lai kas ļauj cilvēkam iznīcināt lielāko bagātības ienaidnieku.
The enemy of prosperity is greed.
Un tās bagātības ienaidnieks ir alkatība.
Bringing 10% back to God.
Atdodot 10% Dievam.
He's promised to bless our obedience. He will bless your obedience.
Viņš svētīs tavu paklausību.
Every one of us are greedy.
Katrs no mums ir alkatīgs.
We all want more.
Mēs visi gribam vairāk.
It's really important that I have enough so I can feel secure.
Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Es gribu, lai man pietiek, lai es justos droši.
I know I have 100,000 euros in the bank.
Es zinu, ka man ir 100,000 eiro bankā.
But if I had 200,000 euros,
bet ja man būtu 200,000,
I'd feel more secure.
Es justos daudz drošāk.
And if I had 2 millions,
bet ja man būtu 2 miljoni,
I wouldn't have to worry ever again in my life.
Man nekad nevajadzētu vispār dzīvē vairs uztraukties.
I would be so happy.
Es būtu tik laimīgs.
And then you get cancer.
Un tad tev ir vēzis.
Is that the way you want to live?
Vai tas ir veids, kā mēs gribam dzīvot?
Or you want to say, I trust you, God.
Vai mēs gribam teikt, Dievs, es tev uzticos.
Whether I have 2 euros or 2
million euros. Vai man ir 2 eiro vai 2 miljoni eiro, tam nav nozīmes.
If I have God,
ja man
I have
ir Dievs,
everything.
Man ir viss.
He's my only security.
Viņš ir man vienīgā drošība.
When St. Peter left everything to follow Jesus,
kad Svētais Pēters atstāja visu, lai sekot Jēzum,
Jesus reminded him,
Jēzus viņam atgādināja,
you will have 100-fold as a return principle. As blessings that come back.
Šeit, kad tu saņemsi simtkārtīgi atpakaļ.
When we serve the Lord with our time, our money, our talents,
kad mēs kalpojam,
multiply them back.
Kad mēs kalpojam Dievam ar savu laiku, ar savu naudu, ar saviem talantiem, viņš to pavairo un atdod.
A farmer can take one kernel of corn.
Tātad fermers var paņemt vienu sēkliņu.
One little kernel.
Vien maz sēkliņ.
I'm not much of a farmer, but I know.
Es neesmu fermers, bet es zinu, ka viņi ieliek to zemē.
And a corn stalk will come up.
Tātad kukurūza izaugs, kukurūza sēkliņ, kukurūza izaugs.
Each corn stalk produces 4 corn cobs. He knows. 4 corn cobs on one stalk of corn. One corn, 4 cobs.
Četras tātad tas kukurūzas vālītes, četras kukurūzas vālītes uz katru tā.
And a single ear of corn can have as many as 700 kernels.
Un uz katras tās vālītes var būt 700 kukurūzas graudu.
One little kernel,
tātad viens grauds zemē,
gives you 2800 kernels come back to you.
Tātad 28000 kukurūzas graudu dod tev atpakaļ.
That can happen for everything that we plant.
Un tas var notikt priekš visu, ko mēs visam, ko mēs iesējam.
It can be multiplied back to you if you're planting in the field of God. Tas var atgriezties
pie tevis, pavairots, ja tu sēji Dieva laukā.
I want to encourage you to have a habit of habitually tithing.
Es gribu jūs iedrošināt, lai jūs to ieviešat par paradumu dot desmito tiesu.
If you can tithe uninterrupted for 12 months,
ja jūs varat dot desmito tiesu nepārtraukt 12 mēnešus,
I guarantee you your life will change.
Es garantēju jums, ka jūsu dzīve mainīsies.
Now when you start to tithe, sometimes You'll have lots of financial problems.
Kad tu sāksi dot desmit no tiesas, tev varbūt ir ļoti daudz finansiālu problēmu.
Because the devil knows you're going in the right direction.
Jo Sātans zina, ka tu dodies pareizā virzienā.
He'll make sure your tires go flat, your engine blows up, something goes wrong.
Viņš izdarīs kaut ko, lai kaut kas nebūtu kārtībā tavā dzīvē, piemēram, nezinu, mašīnai dzinējs.
So when it comes time to put those 20 euros in the basket,
tajā brīdī, kad pienāk laiks, I need to buy a new tire. Eiro tajā groziņā, bet man jāpērk jauna riepa.
But if you tithe for 12 months,
bet ja tu dos desmitoties gadu,
and go through the difficult time,
arī izies cauri grūtam laikam,
I guarantee you,
es garantēju jums,
by the word of God,
balstoties Dieva vārdā,
you get blessed.
Jūs tiksiet svētīts.
You get blessed abundantly.
Un tiksiet svētīt pārpilnībā.
I'm not guaranteeing richness.
Es negarantēju bagātību.
Everyone doesn't have to have a Rolls-Royce in their driveway.
Ne visiem ir nepieciešama Rolls-Royce viņu iebrauktuvē.
Maybe two Rolls-Royce. No, no.
Varbūt divas Rolls-Royce. Nē, Rolls-Royce tomēr nē.
No, but we need to have a car, we need to have a home, we need to have the basics.
Bet mums ir, jā, mums jābūt mašīnēm, mums jābūt mājām, mums jābūt kaut kādiem pamatlietām.
And if you sow nothing,
bet ja jūs sejat neko, nesejat neko,
you've already scheduled a season of receiving nothing.
Jūs jau esat sev ieplānojuši vienu sezonu, kad jūs neko nesaņemsiet.
If you've been bringing nothing to God,
ja jūs neko nepienesat Dievam,
a season of nothing is in your future.
Jūs nākotnē ir tukša sezona.
You know, if you start with 2%,
ja jūs sāksiet ar 2%,
that's what I did.
Tas ir tas, ko es darīju.
I was given 1% when somebody told me this in 1970.
Kad kāds pateica to 1970. Gadā, es devu sākotnē 1%.
I had 3 children, could just about pay my bills.
Man bija 3 bērni, un es knapi spēju nomaksāt savus rēķinus.
I was working, my wife was working.
Es strādāju, man sieva strādāja.
But we never had enough.
Mums nekad nepietika.
And then I gave 2%.
Un tad es devu 2%.
And I started being blessed.
And
I just thought they'd get blessed.
More. Mēs tiku svētīts vairāk.
Oh, I give 4%.
Es sāku dot 4%.
And I started getting blessed more.
Es vēl vairāk tiku svētīts.
So I said, oh, 8%.
Es teicu, nu tad labi, lai iet 8.
And I went to 10%
un tā es nonācu ļoti ātri līdz 10%.
And once I started tithing,
un kad es sāku dot 10%,
I never had a bill I couldn't pay.
Man nebija vairs nekad, nebija rēķina, kurus nespētu apmaksāt.
In 1986,
1986. Gadā,
I sold 3 businesses.
Es pārdevu 3 biznesus.
And went full time working for God.
Un sāku visu laiku veltīju kalpošanai Dievam.
It was crazy.
Tas bija traki.
But I felt God called me to do
it. Es jūtu, ka Dievs man aicināja to darīt.
And there were difficult times at the beginning.
Un bija tiešām grūti brīži sākotnēji.
When I really had to pray and say, God, do you want me to go back to work? We don't have enough income.
Un kad man bija, kad es vērsos pie Dieva, teicu, Dievs, tu gribi, lai es atgriežos pie darba, mums nav pietiekami līdzekļu.
And when I prayed about it, the Lord said, you know, I'll make you a fisher of men.
Un kad es par to lūdzos, Dievs man teica, es tev padarīšu par cilvēku zvejnieku.
And I just hung in there a little longer.
Un es vienkārši izturēju mazliet ilgāk.
Then I started working for Renewal Ministries.
Un tad es sāku strādāt atjaunotnes kalpošanā.
And they started sending me around the world and paying for all my expenses.
Un viņi sāka man sūtīt apkārt pa pasauli un apmaksāja visus manas izdevumus.
I've been to Europe.
Esmu bijis uz Eiropu
130-150 times.
130, varbūt 150 reižu.
Before I was tithing, I couldn't go
to Massachusetts
the next day, I couldn't afford it.
Es nevaru atļauties uz blakus štatu aizbraukt.
I worked so many hours that I couldn't afford to go for a walk.
Es strādāju tik daudz, ka es pat nevaru atļauties iziet pastaigā ārā.
But now I don't work, so
tagad
I can go
es nestrādāju, jo es varu iziet pastaigā.
And I've preached the gospel in 25 countries around the world.
Un es sludinu evaņģēliju 25 pasaules valstīs.
I own my own home and I have my own
car. Man ir pašam savu māju. Car?
My, two cars.
Man ir māja, divas mašīnas.
Rolls Royce?
No. Nav Rolls Royce.
Don't want to look that bad.
Es negribu, lai tas tā izstītos.
But, you know, life isn't rich, but life is good all the time.
Dzīve nav bagāta, bet viņa vienmēr laba. See, visu laiku.
God doesn't always provide just money for you.
Dievs nevienmēr nodrošina tikai naudu tev.
I stand before you with these glasses cost $500.
Es stāvu jūs priekšā un šīs brilles maksāja $500.
My doctor gave them to me for free.
Mans ārsts man iedeva pa velti.
because he goes to prayer meetings that I run.
Jo viņš nāk uz lūkšanu tikšanām, kuras es vadu.
These sneakers cost $100.
Šīs botas maksā $100.
The man that owns a shoe store where I come to my prayer meetings.
Tātad vīrs, kurš nāk uz manām lūkšanu tikšanām, viņam ir kurpju veikals.
I have several pair of shoes, several pair of sneakers. My wife has all the shoes she wants for free.
Man ir vairāk pār kurpju, sporta apavu, sievai ir apavu un viss tas par brīvu.
I have a man for over 20 years now. He runs a used car lot.
Un man ir vīrs, kurš jau 20 gadus vada lietot mašīnu un placi.
He takes me to the auctions and I buy cars at auction prices.
Un viņš man paņem līdzi uz izsolēm un es nopērku mašīnu par izsoles cenu.
And he doesn't charge me to do that.
Un viņš man neprasa nekādu samaksu par to.
You know, I don't have millions of dollars that I always wanted.
Man nav tie miljoni dolāru, kurus es vienmēr gribēju.
I just live like a millionaire.
Es vienkārši dzīvoju kā miljonārs.
You know, somebody said to me before that, you know, who's it? You
kāds man te iepriekš kaut ko teica, nezinu, kurš tas bija.
I don't own a sailboat, but I have friends that do.
Tātad man nav jahta, bet man ir draugs, kuram ir.
You don't want to own a sailboat.
Tu negribi, lai tev pieder jahta.
I live in the ocean state, so sailboat takes a lot of work and a lot of money to
keep. Es dzīvoju štatā, okeānu štatā, kas ir pie okeāna, un es zinu, ka šī jahta prasa ļoti daudz rūpes un ieguldījumu.
But you want to have a friend that owns one, so you can go out and ride anytime you want.
Nu jā, bet ir labi, ja tev ir draugs, kuram tādu pieder, tad nav to izdevumu, bet tu vari jebkurā laikā izbraukt ar viņu.
And that's the way God provides.
Tas ir veids, kā Dievs rūpējās.
He provides some way you're going to get through life with peace and pleasure.
Viņš nodrošina, ka mēs kaut kādā veidā izejam cauri dzīvei bez rūpēm un
with pleasure. Peace.
Ar mieru un patīkam ar baudu.
I still would like to have $10 million in the bank.
Es joprojām labprāt gribētu, lai man ir 10 miljonu dolāru bankā.
I think about that once in a while.
Es ik pa laikam par to iedomājos.
It would be really nice to have $10 million in the bank.
Tas būtu ļoti jauki, ja man tā būtu.
But I know that's not going to make me any more secure than I am right now.
Bet es zinu, ka tas man nekādīgi nedarīs mani nenodrošinās man drošību, ka lielāku kādu man ir tagad.
As a matter of fact, just this year.
Patiesībā tikko šajā gadā.
God asked me to give away all the money I did have in savings.
Dievs prasīja man, lai es atdod visu naudu, kas man bija iekrājumos.
There was a relative that had a real need.
Man bija radinieks, kuram bija liela vajadzība.
And God put it on my heart just to give him everything we had.
Un Dievs ielika to manā sirdī, vienkārši lai es atdod visu, kas man ir.
And my wife and I agreed and we just gave it all away.
Mēs jau piekritām un vienkārši atdevām visu to.
Now 75 years old, you want to have some security.
Ja tev ir 75 gadi, tu gribi, lai tev ir kaut kāda drošība.
In the world, it was a stupid thing for me to do.
Un pasaulīgi tā bija ļoti stulba lieta, ko da izdarīt.
Because now, if something should happen,
jo tagad,
I have no money to rely on.
Man nav it kā naudu, uz kur paļauties.
I can't rely on money anymore.
Es nevaru vairs paļauties uz naudu.
But I can rely on God every
bet
day.
Es varu paļauties uz Dievu katru dienu.
So when we prayed about whether we should give the money away.
Kad mēs lūdzāmies ar sievu par to, vai mums vajag atdot šo naudu.
The passage I got was the same passage I got in 1986.
Un tas rakstvieta, ar kuru Dievs man atbildēja, bija tāpat, ko es dabūju 1900.
When I sold my businesses.
Tajā gadā, kad es pārdevu tos savus biznesus.
Sell all you have.
Pārdod visu, kas tev ir.
Give to the poor.
Atdod nabagajiem.
Come follow me.
Nāc un seko man.
And that's the word God has for all of us.
Un tas ir vārds, ko Dievs vēlās mums
not that we
mums
have to
give
away money or give up our businesses.
Nevis, ka mums ir jādod visa nauda vai jāpārdod savas kompānijas
but
ar biznesu.
In our hearts,
bet mūsu sirdīs
we have to give up everything in the world to follow Jesus.
Mums ir jādod visu, pilnīgi visu, kas mums ir šajā pasaulē, lai sakot Jēzum.
That's the only place where we can have real peace and real security.
Un tā ir vienīgā vieta, vienīgais veids, kā mēs varam būt, kā mēs varam iegūt īstu mieru un drošību.
It's not easy.
Tas nav viegli.
Vienkārši. You may not be comfortable doing these things.
O, tas var nepavisam nelikt justies labi darīt šīs lietas.
The more you do it, the easier it does get.
Bet jo vairāk tu to dari, jo vieglāk tas paliek.
And I know most people have much more than I do in their lives, much more money and
es zinu ļoti daudz cilvēku, kam ir daudz vairāk naudas un lietu nekā ir man.
I'm the youngest of six in my family.
Es esmu jaunākais no sešiem bērniem savā ģimenē.
And my five brothers and sisters,
man
they have more material goods than I have.
Viņiem ir daudz vairāk materiāla labuma nekā ir man.
They're all spiritual people too, though.
Viņi arī visi ir garīgi cilvēki.
And that's okay.
Un tas ir normāli.
I'm not at all jealous.
Un es neesmu greizsirdīgs
nemaz. Because if I need it,
jo man, ja man vajadzētu,
I can go to my brothers and sisters.
Es varu doties pie saviem brāļiem, māsām, dod man savu naudu.
So I'm glad they get rich.
Esam priecīgs, ka viņi ir bagāti.
They'll take care of me.
Viņi parūpēsies par mani.
God will use anything.
Dievs lietos jebko.
When you want to give your tithe,
kad jūs gribat dot desmito tiesu,
I suggest giving your tithe to where you're being fed, where you're receiving spiritual food. When you want to give your money, give it to a place that's feeding you spiritually.
Es iesaku, kad jūs dodat savu desmito tiesu, dodiet to tajā vietā, kur jūs saņemat garīgo barību.
Some people will argue that you're supposed to give all 10% to your parish church.
Daži teiks, ka tev visi 10% ir jādod savai draudzei.
And if you believe that, you should do that.
Ja jūs tam ticat, jums tas arī jādara.
But I believe it's to all the work that God is doing.
Bet es ticu, ka tas attiecās uz visu darbu, ko Dievs dara.
I believe you need to give a good amount to your parish church.
Es domāju, ka es ticu, ka jums jādod lielu svarīgu daļu savai draudzei.
But then to the work of the men of St. Joseph or the mission works in India, wherever you might want to help.
Bet arī kaut vai svētā Jāzepa vīriem vai kādam misiju darbam Indijā vai vienalga, kur ir vajadzīga palīdzība.
If you've been blessed by some preacher on the internet, the YouTube or something,
ja jūs, piemēram, esat saņēmis svētības ar kādu sludinātāju kaut vai internetā, skatoties kādu YouTube video, jūs varat sūtīt arī viņam naudu.
But my personal belief is that
man personīgā
10% needs to go to the work of the gospel.
Ka 10% ir jāiet tieši uz darbam evaņģēlijas sludināšanai.
If you want to give money to the cancer fund or
ja jūs gribat dot naudu
children's hospitals,
kādam vēža fondam vai bērnu slimnīcai.
I believe that's almsgiving.
Es domāju, ka nu, tas neatiecās uz šiem 10%.
Which the Bible says is above the tithe. Beyond the tithe.
Jā, un tad runa par citu došanu, kas neatiecās uz šiem 10% uz šo desmito tiesu.
Now, some people believe their tithe can go to those things. I'm not going to argue with you.
Daži cilvēki tic, ka tā desmitā tiesa var arī attiekties uz tādām lietām. Es par to neargumentēšu iespējams.
But start moving toward tithing.
Bet dodieties tajā virzienā, lai dod desmito tiesu.
It will settle your financial problems.
Un tas atrisinās jūsu finansiālās problēmas.
It doesn't make life easy. You will get persecutions.
Tas nepadara dzīvi pavisam viegli. Mēs dzirdējām, ka jūs saņemsiet vajāšanas.
But you won't have to fear anymore.
Bet jums vairs nebūs jābaidās.
You'll know God's going to take care of you.
Jūs zināsiet, ka Dievs par jums parūpēsies.
Move in that direction.
Dodieties tajā virzienā.
Let's stand.
Piecelsimies.
Father God, we're asking for the grace.
Dievs, Tēvs, mēs lūdzam pēc žēlstības.
Just to believe you for tithing.
Ticēt saistībā ar šo desmito tiesu.
There are so many more things we need to believe you for.
Ir tik daudz vēl citu lietu, par kurām mums kurās mums jātic uz tevi.
But we want to believe for tithing today.
Un mēs šodien mēs īpaši lūdzam par desmito tiesu.
Lord, bring us to the place that we're courageous men.
Kungs, ved mūs uz to, lai mēs būtu drosmīgi vīri.
Willing to step out because we believe you said to do that.
Lai mēs spērtu soli, jo mēs ticam, ka tu teici, lai mēs to daram.
But we need your courage and your
grace. Mums vajag tavu drosmi un tavu žēlstību.
Anoint every one of us, Lord.
Svaidi katru no mums, Kungs.
Lord, I ask you to bring all the wives, Lord Jesus, of these men into agreement with them.
Un es lūdzu, Kungs, lai tu arī visu vīrus sievas arī ved, lai viņas piekristu.
But all of our wives will come to see the value of tithing.
Lai arī sievas ieraudzītu desmitās tiesas to došanas vērtību.
And then go beyond that and give us generous hearts, Lord.
Un dod, Kungs, mums sirdis, kas ir vēlas dot.
Let us have your character, Jesus.
Lai mums, Kungs Jēzus, ir tavs raksturs.
You came into the world to
tu
nāc give.
Pasaulē, lai dotu.
Even to give your own life.
Lai dotu pat savu dzīvību.
Let us have that kind of courage.
Lai mums ir šāda drosme, Kungs.
Father, we ask that in Jesus' name.
Tēvs, to mēs lūdzam Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
Amen. All right.
Izskanēja ieraksts no Kristīgo vīru nometnes Sintažos.